Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast, pe care eu acum o să-l traduc din limba italiană. Și mesajul este intitulat Dacă am stins Duhul Sfânt, cum se poate a-l reaprinde? Spune Angela, vreau să te întreb o altă întrebare din partea unui frate care a întrebat, te rog de a nu zice numele. Dar este o întrebare interesantă și profundă. Spune, dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, o îmbrățișare mare vouă tuturor. Am primit o întrebare de la un frate descurajat, conform cu 1 Tesalonicenii, capitolul 5, cu versetul 19, care spune, nu stingeți Duhul Sfânt. Și acest frate a spus, și odată stins, se poate reaprinde? Și cum se aprinde din nou? Știu că al nostru Dumnezeu este un Dumnezeu care are milă, care ne dăruiește oportunități incredibile în cursul existenței noastre. Dar această întrebare, la care nu m-am mai gândit, m-a lăsat îndurerat. Poți să mă ajuți a găsi răspunsuri? Mulțumesc! Întrebarea este cum se reaprinde din nou Duhul? Spune fratele Giuseppe, cum este că se stinge Duhul? Eșind de la voința lui Dumnezeu, comportându-se în modul greșit, neascultând, lipsa de iubire. Și cum se reaprinde din nou? Trebuie să te întorci înapoi a te căi și a reface lucrările care nu le-ai mai făcut. Evrei, capitolul 12, cu versetul 12. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Deci trebuie să ne întărim mâinile obosite. Deci unul care are Duhul stins nu este că este stins pentru că Dumnezeu l-a stins. Duhul este stins pentru că el este în afara drumului. Deci unul care merge în păcat, este logic că Duhul se stinge, ca Samson, care nici nu și-a dat seama că Duhul lui Dumnezeu era îndepărtat. Și nu îți dai seama până ce nu cazi în vreo groapă. Și cum trebuie să faci? Trebuie să regreți. 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Deci aici spune Pavel lui Timotei, spune că darul se poate înflăcări. Evident, a lui Timotei era puțin stins, puțin, dar nu prea mult. În ce mod? I-a spus, îți aduc aminte să înflăcărezi și cum faci? Te pui în genunchi, te rogi și postești. Dacă tu ai maltratat o persoană, du-te și cere iertare. Dacă tu porți la altar a ta ofertă și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, spune în Matei capitolul 5, lasă oferta, întoarce-te înapoi, fă pace, dacă vrea, dacă nu vrea, tu faci partea ta. Și apoi te întorci a oferi al tău sacrificiu, care ar fi sacrificiul animalelor, al evreilor, orică ar fi rugăciunea, slujirea lui Dumnezeu, aceea care tu îl servești pe Dumnezeu, dar întoarce-te al face după ce te-ai căit, regretat. Da, spune Angela, atunci dacă ai stins Duhul Sfânt prin oricare neascultare, este de ajuns de a te căi, a regreta și a începe din nou a asculta de cuvântul lui Dumnezeu și vei merge din nou în Duh. Dar unul poate să-și pună o întrebare, ce se întâmplă dacă nici unul nu vine a ne inspira? Pentru că zice cuvântul, întăriți-vă mâinile obosite și dacă unul nu vine a ne întări mâinile obosite, spune Angela, este așa de ușor când vine fratele Giuseppe și spune, hai Angela că vom reuși, ridică-te și mergi. Aici ne inspirăm unii pe alții. Dar dacă nici unul nu vine a ne inspira, a ne întări genunchii obosiți, în duh, atunci ce avem în a noastră inimă? Iisus Hristos. Deci El nu se stinge niciodată, trebuie să ne inspirăm în El. Psalmul 18. Trebuie să primim inspirarea lui Dumnezeu. Cum? Pentru a ajunge la Său Duh este de ajuns a ne pune în genunchi și să nu repetăm un rozariu, dar să vedem ce am făcut de am ajuns a avea Duhul stins. Psalmul 18 cu versetul 1 până la versetul 6. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acestia, când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. El a zis, Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu, Dumnezeule. Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Spune fratele Giuseppe, eu vă întreb dacă în a noastră biserică ne rugăm așa? Ori dacă repetăm un rozariu pe aici sau vreo rugăciune evanghelică pe acolo, vezi cum se ruga David? Eu te iubesc, Doamne, ne rugăm așa? Ne deschidem inima Domnului? Spune-m, într-adevăr că El este stânca noastră, a noastră forță, al nostru eliberator, al nostru Dumnezeu, al nostru refugiu, al nostru scut, al nostru puternic salvator, ori stăm și repetăm o rugăciune ca papagalii? Când este că ne punem în genunchi a ne ruga, a plânge către Domnul, a-i vorbi? Când este că o vom face? O facem? Ori doar când ne reunim într-o rugăciune, așa pentru a ne face văzuți. Rugăciunile publice mie nu-mi plac. Pentru că unul când se roagă pentru a se face văzut, a se ruga este cum când te dezbraci și te duci și te pui în pat cu a ta soție, cu al tău soț fără haine, goi fără ipocrizie. Ipocrizia de la religie. Hainele care le îmbrăcăm este o ipocrizie pentru că Dumnezeu a creat pe Adam și Eva goli. Doar că azi nu se poate face pentru că trăim într-o lume căzută. Deci și în religii. Religia este puțin cum ca hainele, ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați cu religia. Cum trebuie să ne prezentăm? Goli? Goli în duh, vreau să spun. Iisus era gol înaintea lui Dumnezeu. Era gol și pe cruce, El fizic a devenit. Trebuie să ne dăm jos hainele de ipocrizie. Aceste rugăciuni, aceste repetiții, aceste perfecte fraze, O Doamne, O cum ești mare, rugăciunea în secret. Rugăciunile publice nu valorează prea mult. Dar nu se poate ruga în public? Roagă-te deci în public cât vrei, dar adu-ți aminte că nu valorează prea mult. Marcu, capitolul 1, cu versetul 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Deci, înainte de a se trezi cei 12 apostoli, Iisus a zis, în timp ce este încă întuneric, mă duc să mă rog, înainte să se trezească aceștia. Deci, și noi avem mulți copii în casă, spune fratele Giuseppe. Știi, înainte să se trezească copiii, dacă este o problemă, ce facem de obicei? Noi când avem lucruri pentru a ne ruga, ne trezim de vreme. Dimineața trebuie să ne trezim de vreme, înainte să se trezească lumea aici și a se îngenunchea, a se ruga, cum a face? A întrebat pe Domnul care este soluția a acestei probleme. Învățăm a căuta pe Domnul în timp ce este încă întuneric. Psalmul 18 cu versetul 3. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Versetul 4. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă învășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. V-ați mai simțit așa? Mie mi s-a întâmplat în spital, spune fratele Giuseppe, de exemplu, în mijlocul nopții. Știi, diavolul vine cu atacuri de panică și așa mai departe. Și ce trebuie să faci? Este momentul de a controla cât îl iubești pe Iisus. Amin. Versetul 6. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Înainte sau după, și tinerii care sunt acolo cu marijuana, cu sticla de vin, puțin whisky, orice frumoasă discotecă, sunt fericit. Sunt șeful lumei. Calmează-te. Va veni și pentru tine timpul în care vei avea nevoie de Iisus. Va veni pentru tine timpul când diavolul se va apropia, cum spune aici, legământul morții te înconjoară. Torentele distrugerii te vor speria. Legământul în camera morților îți vor veni în jur. Capcanele morții te vor surprinde și dacă nu avem această relație cu Iisus de a putea trăi Scriptura numărul 6, suntem terminați. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Mulțumesc, Doamne! Amin! Dar nu vom învinge niciodată a noastră luptă dacă mergem a ne adestra, a ne antrena când dușmanul începe a împușca, când să fii în spital, când îți spune, bine, acum îți rămâne puțin. Nu a fost al meu caz, dar va veni și pentru mine. Va fi în spital, eu mi-aș dori. Va fi în câmpul de combatere, pe munte, servind pe Domnul. Va veni momentul când vei fi înconjurat de aceste lucruri a lui Satan. Și dacă nu ne-am adestrat în fiecare zi a invoca pe Domnul, a striga la al nostru Dumnezeu, atunci El nu va auzi a noastră voce de la al Său templu. Al nostru strigăt nu va ajunge la El, la ale sale urechi. Și cum se face? Ce trebuie să facem? Soldatul trebuie să se pregătească înainte. Soldatul trebuie a învăța a lupta împotriva inamicilor în timpul de pace. A se adestra a lupta cu sabia împotriva unui stâlp, împotriva unui copac, împotriva unui sac. Boxerul trebuie a se adestra a lua la pumni sacul pentru ani înainte de a ajunge pe ring. Eu îmi aduc aminte că când am ajuns pe ring, primul lucru care mi s-a întâmplat, mi s-a dat o lovitură în stomac și m-am prăbușit. Eu am făcut, deci, puțin box, deci nu vreau să fiu normal, vreau să fiu profesionist. Și de când îl servesc pe Domnul, nu am mai avut nevoie de a bate pe nimeni. Și de fapt, când uneori te bat, trebuie să și primești. Deci nu trebuie nici boxul, dar în lume, știi, dacă nu ne antrenăm în timpul de pace, nu vom fi pregătiți în timpul de război. Isaia, capitolul 57, cu versetul 15. Dacă mergem în umilitate, iubire și ascultare, atunci ce se întâmplă? Dumnezeu vine la noi. Dar dacă vrem ca Dumnezeu să vină la noi, trebuie să mergem în umilitate, nu ca un mare păstor, marele frate Giuseppe. Dacă vrem ca Dumnezeu să vină la noi, să nu ne iludem a ne prezenta înaintea Lui și a spune, Doamne, eu am 10.000 de oi. Doamne, eu am făcut 100.000 de minuni. Doamne, eu am vindecat 500 de persoane. O, Doamne, eu sunt așa de folositor pentru Tine. Isaia, capitolul 57, cu versetul 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Și cum vine Domnul la noi? Vine când suntem umeli, când suntem uneori zdrobiți și atunci locuiește în duhul celor cu umilință. Deci acest frate întreabă cum se face a reaprinde duhul. Acesta este răspunsul, spune că eu locuiesc lângă acei care sunt umili de duh. Deci dacă am stins al nostru duh în vreun mod, de obicei normal este mereu din mândrie, pentru orgoliu. Cum se face? Se întoarce la Iisus în genunchi, Ioan capitolul 14 cu versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deci în ce mod reaprindem duhul? Eu încerc a răspunde la această întrebare pentru că de fapt diavolul vine și spune, o, ai stins duhul, cum că această persoană s-a dus la acest frate, dar Iisus îi răspunde, dacă unul mă iubește și va păzi cuvântul meu și noi vom veni la el. Și cum se reaprinde duhul? Iubind pe Domnul. Și cum se poate iubi pe Iisus? Iubind cuvântul, nu iubind statuia lui Iisus. O, Iisuse, ce frumoase statue! Degete de marmură, ochi de diamante și păr de aur. Nu, dragule, Iisus nu este așa. De fapt, pentru primii 500 de ani nu au găsit nicio pictură de Iisus, nimic. De păgânii s-au găsit, dar de Iisus nu. De ce? Pentru că prima biserică nu vroia a picta fața lui Iisus în tablouri pentru că spunea că fața lui Iisus este fratele de lângă tine. 2 Corintenii, capitolul 1, cu versetul 4. Care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ca acum, cum că eu atraversez situația de la spital, spune fratele Giuseppe, cât va fi glorios pentru mine, și a spune, a pocnit din degete puterea lui Dumnezeu. Nu, ci am pocnit din degete și nu s-a întâmplat nimic. Am ajuns la spital. Angela spune, un lucru mă întrebam eu, este adevărat că prin această experiență în spital te simți mai aproape de Dumnezeu, încât dacă ai fi fost vindecat miraculos, cum spui tu, pocnind din degete? Sigur că este adevărat, dar ce înveți de la puterea lui Samson, de la puterea lui Solomon și de la David că a învins pe Goliat? Nu este că înveți prea mult, pentru că nu pot să o fac. Dar înveți în schimb de la David când comite adulter. Înveți de la Solomon în schimb când adoră templii păgâni. Înveți de la Samson în schimb când îi scot ochii pentru că îi plăcea prea mult femeile. Atunci ce înveți mai mult? De la Samson că el ucide un leu? Da, să zicem o frumoasă imagine de puterea lui Dumnezeu. Dar nu vedem prea multe exemple așa în Biblie. Nu văd Pavel în Biblie, nu văd creștinii la prima biserică perenii a ucide tauri ca în filmul Zacovalis. Era un creștin, se numea Ursus, în acest film. Este un film, bine, nu este în Biblie, dar să zicem că trauma este biblică și ei leagă această femeie. Mi se pare Deborah Kerr o leagă la un par, era ca Nicola acest posedut. Și împăratul roman dezleagă taurul pentru a distruge această femeie, acea frumoasă copilă îndrăgostită de eroul filmului. Este un film clasic, Covades. Ar trebui să-l vedeți pentru că este biblic. Și este și ajustat în mod ca film. Și atunci cum că era Ursus, acest creștin care apără această femeie și filmul era foarte puternic, o specie de Samson. Și îi trimite un taur și taurul se aruncă către această femeie, eroina filmului, și Ursus îi se aruncă împotriva taurului și îl ia de coarne și se luptă aici colo și la sfârșit a ucis taurul. Este un film foarte frumos, vă consiliu de a-l vedea. Dar vreau să spun că asta a fost în film, în realitate nu erau aceste lucruri. De ce în arenă Domnul nu putea a face a apăra un Samson creștin, un David creștin, împotriva, nu știu, să se ducă acolo să lupte cu praștia și a ucide vreun Goliat? Nimic de făcut, creștinii mureau. Pentru că învățăm mai mult din suferințe decât din victorie. Uneori foarte des. Învățăm mai mult de la boli, de la moarte. Uneori și de la moartea martirilor. Ce înveți de la Solomon, care era așa de drept? Da, sigur, proverbele sunt fantastice, excelente, dar mie nu-mi spune nimic. Asta înțelepciune pentru că nu o pot avea. Nu este darul pe care Dumnezeu mi-a dat mie. Ce învăț de la forța lui Samson? Nu mult. Învățăm în schimb de la suferința lui Pavel, Ioan, Petru, a lui Isus. Ce înveți mai mult? De minunele lui Isus? De la puterea lui Isus? Isus care mergea pe mare? Isus care oprește furtuna? Ori de la Isus care suferea pe cruce? De unde este că înveți mai mult? Amin, slavă lui Dumnezeu! Cântarea cântărilor, capitolul 8, cu versetul 7. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Cântarea cântărilor, acesta Salomon a scris-o și asta care vine luată cum ca relația între Hristos și Mireasă. Atunci această scriptură este incredibilă, cântarea cântărilor, capitolul 8 cu versetul 7. Marile râuri nu pot să stingă iubirea. Râurile nu pot să o nece. Dacă unul ar da toate averile din casa lui în schimbul iubirii, ar fi de tot disprețat. Mulțumesc, Iisuse! Aleluia, Doamne! Îmi aduc aminte că mă trezeam noaptea, eram așa de singur și aceea ce îmi dădea forță era iubirea pentru Iisus, doar iubirea pentru Iisus. Dar forță și curaj nu puteai să chemi infermierii pentru că infermierii nu sunt al lor lucru, nu este a te consola. Uneori au permis la soția mea Deborah să doarmă acolo, Dumnezeu să o binecuvânteze. Ce soție specială! Vreau să zic că uneori te trezești de noapte și diavolul te luptă și te atacă. Te simți singură și nu te poți să te miști pentru că ești imobilizat la pat. Să știi că eu, Iisus, sunt acolo. Eu, Domnul, sunt acolo. Spune Domnul că nicio boală, niciun rău poate să stingă iubirea mea pentru tine. Iubiți fii și fiice, a fost necesar un calvar pentru a vă salva și niciun calvar nu a putut astinge a mea iubire pentru voi. Vreau să mă rog pentru toți frații care sunt bolnavi, care suferă Și vreau să-i mulțumesc lui Isus pentru aceste boli, pentru care le permite și că dau a sa binecuvântare, la care diavolul le trimite, dar Domnul binecuvântează și diavolul pleastemă. Diavolul îmbolnăvește, dar Isus înainte sau după vindecă. Înainte sau după vine lumina. Înainte sau după vine vindecarea. Înainte sau după vine ajutorul. Trebuie doar să ne uităm la Domnul. A ne uita la Isus și acele treziri de noapte a învăța a-i vorbi, a-i susura de cât îl iubim și cât de prețios este a lui sacrificiu pentru noi. Mulțumesc, Doamne! Al tău calvar este un exemplu care ne ajută a depăși oricare al nostru calvar. Mulțumesc, Doamne! Un calvar care nu vine de la Tatăl, dar vine de la diavol, dar trebuie să-l depășim. Nu sunt răpiri înainte de necazul cel mare. Nu este mântuire înainte de suferință. Nu este vindecare înainte de boală. De asta ne-a trimis Tatăl al Său Fiu Iisus a ne învăța a învinge al nostru calvar. Și dacă ne uităm la Iisus, la sa iubire, și dacă îi vorbim, dacă îl îmbrățișăm, dacă îl iubim, îl vom depăși pentru că nu este prea mult dificil, slavă ție, Iisuse! O mare de ape nu poate să stingă iubirea, dacă iubirea noastră pentru Iisus este adevărată. Nu contează câtă apă, nu contează câte râuri, nu contează dacă trebuie să pierdem toate averile din casa noastră. Dacă iubirea noastră pentru Iisus este adevărată, va învinge pentru că este iubirea adevărată care învinge. Iubirea lui Iisus pentru noi era adevărată, este garanția calvarul. Cât ne iubește Domnul! Acum va veni timpul în care trebuie să suferim, suntem în regatul diavolului. Nici Iisus nu a putut a fi o excepție de a nu suferi. Înainte ca El și apostolii, discepolii, martiri, și nu sunt excepții. Din lumea asta nu se iese fără suferință, nu se iese fără martir, nu se iese fără a tribula, nu se iese fără situații al anticristului. Nu se iese, este o taxă de a plăti. În numele lui Iisus Hristos facem demn cu toată inima, toată mintea. Și dacă iubirea noastră este adevărată pentru Iisus, nimic nu va putea stinge în numele lui Iisus Hristos. Amin. Isaia, capitolul 57, cu versetul 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Secretul este mereu umilința. Avem un Dumnezeu umil, spune, așa vorbește cel prea înalt. Eu locuiesc cu cine este umil, nu cu cine are biserica cea mai frumoasă și microfonul cel mai mare și radiul cel mai mare, care se duce a evangheliza, a salva suflete și a face vindecări cu puterea lui Samson, curajul lui David, înțelepciunea lui Salomon. Nu, locuiesc cu cine este umil. Nu spune că cine este cel mai mare misionar, cel mai mare evangelizator, nu spune asta. A noastră soție ori soț, a noastră familie, nu interesează cât suntem de puternici, mari, acoperiți de aplaude. Pe ei îi interesează cum îi iubim și dacă îi iubim în un mod umil. Oriunde lipsește umilința, lipsește Dumnezeu. Nu contează dacă vorbim de vindecări, de minuni. Dacă lipsește umilința, lipsește Iisus. În Matei, capitolul 7, cu versetul 21 și 23, spune asta. lume care făcea minuni, dar nu avea umilință, nu avea iubire, nu avea asa voință. Amin. Mulțumesc, Iisuse!